Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom ma 17 il-programm is-sensiela fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. L-integrazzjoni finanzjarja huwa kunċett wiesa fejn swieq finanzjarji minn reġjuni jew pajjiżi qrib ta' xulxin huma abbinati wieħed mal-ieħor. Din l-integrazzjoni tista' tieħu diversi forom bħal pereżempju sim ta' informazzjoni jew inkella sim ta' prattiċi tajba jew sim ta' teknoloġiji avvanzati bejn istituzzjonijiet finanzjari, self minn imprizi u banek minn swieq kapitali internazzjonali, kif ukoll parteċipazzjoni barranija fi swieq finanzjari domestiċi. L-integrazzjoni finanzjarja, speċjalment fuq livell Ewropew, hija għolja ħafna imma mhix perfetta minħabba diversi raġunijiet, bħal pereżempju restrizzjonijiet legali jew sistemi legali differenti bejn il-pajjiżi stess. It-teżi ta' Jean-Paul Camilleri li gradwa b'degree honors fil-Banking and Finance fil-ħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, Management u Accountancy fl-2012 kienet dwar l-integrazzjoni ta' swieq finanzjarji fl-Unjoni Ewropea. Fl-istudju tiegħu huwa applika teoriji ekonomiċi partikolari fejn seta' janalizza l-livell ta' integrazzjoni f'numru ta' pajjiżi Ewropej, inkluż dak f'Malta. Sedinti l-Jean-Paul biex insirna f'aktar dwar ir-riċerka tiegħu u xħareċ mill-analiżi. Jean-Paul, għaliex għandu jkun hemm integrazzjoni bejn is-swieq finanzjarji Ewropej?
Nirringrazzjak ta' din l-istedina li għamiltli u nsellem is-semmija ta' dal-programm. Kif attinti, u importanti jkun hemm integrazzjoni fis-swieq Ewropej. Dan hu jagħti ħafna benefiċċji, per eżempju, jekk inti għandek żona euro li għandek monetary policy komuni. Allura l-daqstant għandek bżonn li l-setturi finanzjarji jkunu integrati, jimxu flimkien, jkunu synchronization, ħalli jkollok efficient monetary policy. Barra minn hekk l-integrazzjoni għandha benefiċċji oħra. Per eżempju, tgħin fil-well-being tal-pajjiżi. Jekk inti għandek investiment minn diversi pajjiżi, għandek iktar cash flow fil-pajjiż, għandek jinħolok iktar ġid ekonomiku. Apparti minn hekk, il-fatt li s-swieq ikunu integrati, dak jfisser li għandek deeper and more liquid financial markets. Għax inti għandek flow ta' cash minn pajjiż għal ieħor, flow ta' investimenti minn pajjiż għal ieħor. U għal daqstant għandek pereżempju arbitrage, dak jista' jseħħ.
It-teżi tiegħek kienet dwar is-swieq finanzjarji Ewropej, però inti ma tħaddiċ fuq il-pajjiżi kollha Ewropej, però għażilt uħut minnhom u qabbilthom ma' pajjiż partikolari. Spjega li naqra din il-metodoloġija li inti użajt.
Bażikament, idealment kollok biex tikkompara, tikkompara ma' market li huwa perfett. Però xemmu perfett. Financial integration, bħal ħafna studjużi jiddiskrivu għandek firxa bejn perfect integration u perfect segregation. Ġifieri dawn żewġ titruf li fil-verità l-ebda minn dawn it-tnejn estremi ma jseħħ, inti għandek integration x'imkien fin-nofs, għandek dik il-bilanċ.
Kienet dwar il-pajjiżi li inti użajt.
Eżatt. Issa, jiena biex nikkompara, pers li għadna m'għandniex perfect integration, kelli bżonn ta' benchmark. U għal daqstant użajt il-Ġermanja, tużat minn studjużi oħrajn bħal Walzer u Adam. U il-Ġermanja pers hu suq likwidu u suq kbir, għandek GDP kbir, u konsidra bħala ideal. Ma tiex inti tista' kompara. Jiena fil-dissertation tiegħi għażilt sitt pajjiżi minħabba l-limitazzjoni ta' ħin, ta' riċerka li se tagħmel, u ħadd tliet pajjiżi li għandhom GDP kbir, għoli, ħadd tliet pajjiżi għandhom GDP żgħir. Żgħir pereżempju għandek Malta, Slovenja u Slovakkja. U bħala pajjiżi kbar għandek Netherlands, Ireland u Luxembourg. Biex daqstant inkun nista' inkopri sek tajt tliet pajjiżi kbar, tliet pajjiżi żgħar, tikkompara daqsxejn u tieħu idea jekk m'hemmx differenzi bejn integrazzjoni meta għandek pajjiżi żgħar jew integrazzjoni meta għandek pajjiżi kbar.
Is-swieq finanzjarji Ewropej u dawk Azjatiċi jew tal-Amerika, per eżempju, hemm karatteristiċi li huma komuni bejniethom?
Ċertament, jekk wieħed jħares per eżempju fil-passat, jekk tara l-kriżi finanzjarja li kellek sitwazzjoni fl-Amerika li affettwat is-swieq Azjatiċi Ewropej U tista ta' jaffettwa id-dinja kollha. Għaxix, għax inti għandek daw li kif għadt inti, il-fatturi komuni. Per eżempju, għandek investiment mill-Ewropa fl-Amerika, u vice versa. Għandek, per eżempju, fil-krizi kellek il-subprime, subprime mortgages. Kellek mela krizi fl-Amerika, xġara, kellek xi f'bank jibdew jfallu, ġiet affettwata l-Ewropa, ġiet affettwata Ireland. Qed ngħixu fid-dinja globalizzata, fejn you're not in a vacuum. Dak jaffettwa l-pajjiżi oħra, se jaffettwa l-pajjiżi tagħna. U dik hija l-kunċett ta' financial integration fejn swieq internazzjonali għandek pajjiżi differenti, għandek markets differenti, però kollhom ma' linked flimkien. Eżempju ieħor huwa pereżempju l-kriżi ta' sovereign debt crisis. Darba kif kienet il-biċċa? Issa bil-kontra, bil-reverse. Kellek il-problema fl-Ewropa li mbagħad affettwat l-Amerika, kellek id-domanda in-nies bdew jistaqsu l-gvern Amerikan sort ukoll, allura kellek din l-effett mill-influenzi su mill-EU marret għall-Amerika. Tista' tara wkoll kriżi dotcom bubble. Ġifieri tista' tħares il-passat u tara l-istess jisu ċiklu. Però naħseb għandek x'ista jgħin jew x'inhu ma dawn il-fatturi komuni. Għandek l-IT llum għen ħafna biex in-nies jkunu jafu x'qed jiġri pajjiżi oħrajn, allura more active, more proactive sarna. Għandek il-flow of information hemmhekk ġifieri. Għandek ukoll l-electronic trading. Allura dak li seħħ fl-Amerika. Jub, jiġi spontanjament rifless fis-suq Ewropej. Però hemm fattur komuni naħseb li huwa importanti ħafna. Komuni bejn is-kull suq finanzjarju. Dan huwa l-konfidenza. Trust mill-qed jinvesti. Jekk inti għandek jittiefes dan il-kunċett, dan il-kunċett ta' trust ta' konfidenza u trust, allura kull set suq finanzjarju se jbagħti hemmhekk. Kif semmejna fil-krizi, kellek settur kellek fil-US, ċediet il-konfidenza, kella ripple effect fuq il-konfidenza fl-Europa.
Hemm karatteristiċi li assolutament ma jinxtiebħux.
Il-kelma naħseb assolutament naħseb jidaq xejn ħarxa. Kif għatlek, għandek distinzjon bejn perfect, integration u l-lat liħor. Li jista' jkun karatteristiċi.
Perfect segmentation, u x'hekk qed li.
Eżatt.
Ekku. Però ma waqqaftekx l-ewwel għax ma ridtx infixxel l-argumentazzjoni tiegħek, imma għal min qed jismana jgħidlek isma' perfect integration, forsi nistab xi mod nassoċja imma li tal-perfect segmentation.
Disintegration forsi toqgħod taħjar ukoll.
Alright, okay, mela spjega.
Disintegration ġifieri mela għandek il-lat perfect integration, ġifieri jekk tuża t-teorija. X'sejjer għax tajt, hemm diversi teori, jani naqbad waħda partikolari. Però l-law of one price, fejn jekk jiena għandi asset bl-istess riskju f'pajjiż A u f'pajjiż B, dan l-asset għandu jiġi prezzat bl-istess mod. Ir-return tiegħu jrid jkun l-istess. Għaxix, għax inti għandek l-istess riskju f'pajjiż A u f'pajjiż B. Issa, fil-verità, l-affarijiet mhumiex hekk. Għanna daqxejn barriers najdu dhom, per l-istaj kun barriers ta' exchange rate, fejn inti ħad daħħal insigurta hemmhekk, exchange risk, għandek jista' jkun trattamenti ta' taxxa differenti, jista' jkun regulation li tiġi applikata f'pajjiż A f'pajjiż B. Allura b'madan kollu x'jiġri, se jiġri jekk se jiġri li r-return idħul minn l-istess asset. F'pajjiż A mhux bil-fors neċessarjament huwa l-istess bħal return f'pajjiż B. Allura jekk inti pajjiż A kieku kellek il-law of one price, jekk pajjiż A prezz ħajżdied 10%, titpretendi f'pajjiż B jiżdieb 10%. Perfect integration. Però jista' jkun mhux jista' jkun il-fatt huma li m'għandekx perfect integration. Allura il-prezz ta' f'pajjiż A se jiżdied, mhux neċessarjament se jiżdied bl-istess ammont. Fil-pajjiż liħor.
L-euro iffaċilitat l-integrazzjoni ta' swieq finanzjari daqs kemm kien mistenni?
Mela, daqs kemm kien mistenni. Jiddependi x'kien mistenni. differenti secondo perspettiva differenti su che ci stanno. Per esempio, gli studi euro, gli sui europei, dal caso, metà degli stanno l'introduzione dell'euro, che è l'integration, cioè sui dove convergono i returns da paesi differenti, che è che gli yields, per esempio, gli spreads dei yields dove gli allora, dove sono proactive a bell'introduzione dell'euro, gli sbagli sono dai paesi, return for l'equity sbagli gettare in line, ma c'è paese maggiore. Un bot, se tu vuoi l'introduzione dell'euro, che è da chain l'integration, ma poi da sec olio. Però l'euro overall è in etafna per l'integrazione, ed è che ti compara pre. Per esempio, 95, che è l'ex sviluppo bar. Per esempio, nella cena da Cliattite, per esempio, anche il paese è il paese Giodda, per esempio, Malta, Slovenia, Slovacchia. Nelle studi della Meltina, per esempio, Jeter, li il suo finanziario tachom, integrau piuttosto motaje, comparat mal pre-euro, period tachom.
Ximpat kienem fuq is-swieq finanzjarji Ewropej mill-kriżi finanzjarja li spikkat fl-aħħar kwart tas-sena tal-2008.
Le kellek impatt pjuttost kbir kif semmejtek l-ewwel il-konċett tal-konfidenza. Mela is-swieq dik il-kriżi tilfet il-konfidenza li kemm fil-markets, kellek pjut qabel is-swieq tielajn u f'salt minnhom ħadna xokk u kellek telf kbir, għal-ħafna investituri, għal-ħafna banek, għal-ħek fallimenta banek, għal-ħan sittra. U dan ġab miegħu effett fuq il-GDP tal-pajizi, l-employment, strikes, kellek effetti soċjali. U jisu ċiklu kollu li stat immaġina f'kull krizi. Però, meta nikkom nallaċċena ċemma financial integration, il-studio juru li financial integration tizdiet meta s-swie ikun on the downside. Għaxix. Għax il-nis jirreġixxu mod jisu komuni. Jekk għandek xokk, kulħadd jirreġixxi f'salt. Meta mbagħad meta s-swie qed jimprovjaw, mhux kulħadd jirreġixxi bl-istess mod, mhux kulħadd jista' daqsxejn il-cautious. Kun daċċajn kożiċ. Mela s-swieqet jinżlu kullħat jibieħ. Meta s-swieqet jitilaw. Mux kullħat jixxi. Għaxie jilek forsi tela ħafna. Mux ħajbqa tiela. Għara meta s-swieq njizli. Dak li jkun jibieħ. Għaxie inti tajt ħajista jinżil iktar, nistamil iktar telf. Meta l-konċett ta' telf, mek n-nies on the downside jirreġistru iktar fl-ingres. Il-markets huma iktar integrati. Għal daqstant, tista' tgħid li l-kriżi finanzjarja highlightjat ir-riskju relatat ma' financial integration jisu, jifier mhux benefiċċji biss, għandek xejn ta' riskju. Ir-riskju għal okej, is-swieq finanzjarji huma integrati, pereżempju l-Ewropa, is-swieq Ewropej kienu integrati, integrati fil-kien ġara. Meta kellek pajjiż wieħed, kellek iktar minn wieħed, per pajjiż ngħid nieħdu l-Ireland fil-bidu. Beda jbarra, jisu mbagħad infirxet madwar il-pajjiżi kollha Ewropej, għax huma integrati. Mbagħad iżviluppat il-PIGS, Portugal, Ireland, Greece u Spain. Ġifieri mbagħad ġifieri Greċja dak il-frur kollu li kien hawn u ġifieri affettwa s-swieq Ewropej kollha.
Infakkarkom li qed intisimgħu il-programm fuq il-finanzi miegħi fl-istudio Jean-Paul Camilleri li gradwa b'degree honors fil-Banking and Finance fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija Management u Accountancy tal-Università ta' Malta illi teżi tiegħu kienet dwar l-integrazzjoni ta' swieq finanzjarji fl-Unjoni Ewropea. Jean-Paul, għaliex għażilt propju dan is-suġġett għat-teżi tiegħek tal-Banking and Finance?
Mistoqsija interessanti. Risposta tiegħi hija u suġġett naħseb li kien diskuss ħafna fil-fora Ewropea. Kadek huwa suġġett li jekk inti تħobb l-investments, zgur se jeffetwak. Xiet li tkun taf s-swieq kif jimxu fl-imkien, fil-hom integrati. Jekk jiġri xi ħaġa. L-Amerika pereżempju, jew l-Ingilterra kif se jeffetwa s-swieq oħrajn. Kif s-swieq Malti huwa linkjat ma' s-swieq Ewropej. Allura bħala persuna li joġbu l-investiment u s-swieq finanzjarji, ma stajċ jisni ħalli dat topic li ma nagħmel xi daqsxejn riċerka fuq.
L-istudju tiegħek iffoka fuq l-indiċi finanzjarji ta' sitt pajjiżi Ewropej u qabbilthom ma' dak Ġermaniż. Naf il-iktar kmieni f'dal programm spjegajt għaliex, però inti wkoll fit-teżi tiegħek użajt anke modelli ekonometriċi biex toħroġ ċerta analiżi u xtaqtek tispjega naqra iktar x'għamilt.
Mela, użajt diferzi metodologi, jena dissertaċi, samta fit nejn, kellek ħat konċentrajt fuq s-swieq ta' sovereign bonds, ħat 10-year government bonds, un bat kellek l-equity, vi shares et najdu. Issa, fil-government bonds, ħat 10-year government bond, għax ix 10-year, għax huwa bond li huwa liquidu. Umbat, biex t-studjajtu, għamilt diverġ metodi, su rajt il-yields xinu huma, il-huma return fuq dawk il-bonds. U ħadt il-yields ta' sitt pajjiżi, tliet pajjiżi kbar u tliet pajjiżi żgħar, u komparajthom mal-Ġermanja. U rajt isu kerf, aħriġ kerf, tara kif is-swieq qed jimxu flimkien, tara diverġenzi fl-ima perjodi, pereżempju, kien hemm diverġenza. U tara fl-ima periodi kien hemm il-konverġenza. Per eżempju, kif semmejt lek fitilu li meta l-pajjiżi iż-żgħar dew jiġġonjaw, jieħlu fil-ver, kellek il-yields, il-yield spread, ma l-Ġermanja beda jiċkien. Mbagħad per eżempju pre-euro kellek il-pajjiżi l-kbar li kienu qed jaħsbu biex jiġġonjaw dak iż-żmien fit ngħidu 99. Kellek l-istess isu pattern, kellek konverġenza. Mbagħad użajt regressions ngħidu aħna formuli biex naraw kif il-beta u l-alfa, beta u l-intercept.
Essa hawnhekk żgur illi ma tistax taħrab mill-mistoqsija tiegħi dwar. Inti kellek slip semmejt li l-alfa u l-beta.
Beta u l-intercept.
Ekku, però ma dawn coefficients li jintużaw fid-dinja tal-investiment tajjeb li jananalizzaw ir-riskju jekk min issejjer żballu x'hekk. Kif konna ċans insaqsik xi ħaġa oħra dwar ix-xogħol tiegħek, imma spjega li ftit dwar din l-alfa u l-intercept.
Mela li użajt huwa regression ngħidulhom aħna formula. Fejn rajt li ħriġt equation, użajt software, fejn għandek l-intercept, għandek l-intercept plus il-beta u l-variable. Issa l-variable kien il-yield spread.
U xħareġ mill-analiżi tiegħek?
Mill-analiżi ħareġ li simili bħal l-istudju tal-yield spreads, kellek meta il-coefficient u l-beta, meta dawn il-beta tersaq lejn 1, meta kif isser perfect, qed jersaq lejn perfect integration. Issa, meta l-intercept qed jersaq lejn 0, dak ifisseru wkoll sinjal ta' perfect integration. Allora jekk għandek inti combination tal-tnejn, għandek iktar stronger proof li hemm integration.
Sewa. U x'ħarġu mill-analiżi tiegħek?
Mill-analiżi tiegħi jiena samtom u provajt noħroġ il-beta u l-intercept il-movements tagħhom matul iż-żmien. Mal-perjodu li tal-istudju tiegħi li kien mid-2000 sa 2012. U jekk tara il-grafs tara li meta s-swieq, meta fil-euro, meta kellek il-euro, meta pajjiżi il-ġodda bdew jieħlu fil-euro. Hemmhekk ikollok konverġenza, ikollok integrazzjoni. Issa, meta kellek il-kriżi kien hemm daqsxejn tfixkil Xinti per yield spreads ke bdew jistwessaw għaxix xinti bdew risk country risk emmek għalor kien teħk t-kompara il-pajiz iż-żar ma' Ġermanja il-pajk teħk t-kompara Ireland ma' Ġermanja ma' teħk għallik il-krizi ta' sovereign debt il-spread Ireland ma' Ġermanja zdiet emmek għalix daħal il-country risk daħalik il-barrier jisu
ok Mil-konklużjonijiet li ħreġt inti għal dawk li ħarġu ekonomisti oħrajn mill-istudji tagħhom li m'għandix dubju li kienu ma kellhomx il-constraints li kellek inti ta' tul fit-teżi tiegħek forsi kellhom iktar aċċess u għandhom iktar aċċess għal ħafna iktar data. Kien hemm xi diverġenza għall-konklużjonijiet li ħarġu huma?
Diverġenza naħseb kienu Iktar naħseb konverġenzi kienem, biex diverġenzi naħseb kienem minimi. Per eżempju, konverġenza fuq l-istudju ta' Young u Abad, fejn wara li kienem zjeda ta' fl-integration meta ġiet iffurmata l-European Monetary Union. Per eżempju, konverġenza oħra kienem ma' Baker. Fejn juri li il-pajjiż il-ġodda li daħal il-new members qed ikollhom integrazzjoni fis-swieq Ewropej, integrazzjoni ma' Ġermanja li kien il-benchmark f'dak każ. Juri wkoll l-istudju tiegħi jikkonferma studju oħrajn pereżempju li pajjiżi b'GDP għoli developed countries għandhom livelli ta' integrazzjoni iktar għoli in-pajjiżi żgħar. Għaxiex, għax għandhom iktar likwidità, għandhom iktar markets sviluppati, u għal daqstant għandek iktar reflection ta' x'i jkun qed jiġri madwarhom.
Fuq Malta x'ħareġ? Għax dak naturalment li jinteressa l-iktar naturalment li forsi semmija tagħna. Ġifieri bħala integrazzjoni ma' pajjiżi oħrajn u aħna bħala modell ekonomiku mqabbel ma' pajjiżi oħrajn. Mill-istatistika, mill-analiżi tiegħek, kif aħna mqablin?
Ara, Malta bħala tikkomparaha ma' pajjiżi oħrajn żgħar f'dak każ Slovenja u Slovakkja hija pjuttost miexja tajjeb. Infatti iktar għall-yields kienu pjuttost aħjar minn ċertu pajjiżi f'ċertu perjodi. Dikellek tikkompara ma' Netherlands, ma' Luxembourg mek ngħidlek daqsxejn diffiċli. Ma' pereżempju dik tikkompara ma' Ireland wara l-kriżi li kellhom, hemmhekk Ireland l-yield spreads tagħhom u ħafna ikbar u integrazzjoni tas-swieq finanzjarji tagħhom hemmhekk sofrew tagħhom. Malta pereżempju wara l-introduzzjoni tal-euro hemmhekk il-yield spreads mal-Ġermanja ġew jikkonverġu. Mbagħad kellek kellek ix-xokk ta' pa ma sofrew ix-xokk ta' sovereign debt pajjiżi oħrajn sofrejn eħda xejn. Però forsi ma ħadniex dik id-daqqa bħalhom.
Tiżbit.
Eżatt. Mbagħad tulek tara wara 2012 tara recovery. Recovery u l-integrazzjoni mek jirġa' bdiet tisa' tiżdied. Il-markets bdew jishom jikkalmaw, il-konfidenza jirġa' bdiet tidħol. U għal daqstant. Il-pajjiżi bdew jisaw jirġgħu jikkonverġu flimkien bħala settur finanzjarji tagħhom.
Kull teżi kollha l-konklużjoni tagħha u dejjem l-istudent dejjem ikun iħokk rasu dwar x'rakkomandazzjonijiet jista' jagħmel fit-teżi. X'kienu t-tip ta' rakkomandazzjoni tul konklużjonijiet tat-teżi tiegħek?
Bħala rakkomandazzjonijiet jina rekomendajt, per eżempju, sta' wieħed jara mill-studju jużu metodi differenti bħal Garch methodology, jista' jżid time frame, per eżempju, fuq 10 snin, jagħmlu fuq 25 sena, per eżempju, jew inkella mill-bidu ta' 90s, per eżempju, biex inti tara l-pajjiż iż-żgħar pre-90s ukoll. Il-biċċa daqsxejn problema forsi biex takkwista l-istatistika hemmhekk, il-pajjiż iż-żgħar speċjalment. Jista' wieħed ukoll jagħmel analiżi ta' setturi, sectors differenti, pereżempju jiena għamilt il-bond, il-government bond u l-equity, pereżempju se jara corporate bonds.
So, ġibrin, għazgwa xint il-government bond, 10-year bond,
għazgħala
xismu. Kif, l-ħar mistoqsija, kif qed tapplika il-teżi tijak, jew il-metodologija ta' teżi tijak? Għax-xogħol li qed tagħmel naturalment għax wara li gradwajt, xtaqt li tmur u taħdem u ddawwar lira kif jgħidu. X'qed tagħmel?
Mela, kif qatt inti naħseb dal-istudjajni ħafna biex nifhem aktar is-swieq finanzjarji, l-integrazzjoni tagħhom kif għadna u kif dawn investiment jista' jiġi influenzat minn xi jkun qed jiġri fil-madwar nista' ngħidu. Issa jiena pera xogħol qed nagħmel fund accounting, ġifieri nintaqa' ma' portafogli kuljum ta' funds u nara jisek l-istrateġija li l-investment manager qed japplika. Għal daqshar tkun tista' nifhem aħjar għax ix ċertu manager applika ċertu strateġija. Per eżempju, jknajdlek investment manager irid jiddiversifika. Xi kultant jisu mhux daqshekk beneficjarju li tagħmel geographic diversification. Għax ix. Għax inti għandek qed ngħidu swieq huma integrati. Għaw jista' jkun tmur diversification bħala setturi. Diversifika, naf agrikoltura, swieq finanzjarji u tħallat il-borza ngħidu aħna.
Interessanti, ma dwar dan is-suġġett nispera li jkun hemm xi programm fil-futur nitkellmu fih għax fund accounting, fund administration huwa settur importanti ħafna f'dan il-pajjiż f'dak li għandu x'aqsam ma' servizzi finanzjari. Il-mistiedna l-programm tal-lum kien Jean-Paul Camilleri, l-ewwel darba fuq ir-radju, illi teżi tiegħu fil-baċċellerat tal-Banking and Finance hawnhekk mill-Università ta' Malta kienet fuq l-integrazzjoni tas-swieq finanzjari fl-Unjoni Ewropea. Fuq il-finanzi xandar għall-ewwel darba 2 fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Il-programm jista' jitniżżel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek, ringrazzjawkom tal-attenzjoni u sermonkom.